Den 2. oktober, en måned og en dag før det amerikanske valget, har altså president Trump og førstedame Melania Trump fått korona. Velkommen til 24-podden. Nyheten fikk aksjemarkedene I Asia til å snu til minus på morgenkvisten. Her I Europa både Oslo Børs og alle de store indeksene også I minus. Det samme oljeprisen, som I det vi sitter her ned 2,5% til like under 40 dollar fatet. Uro og lavere oljepris og usikkerhet globalt pleier jo ofte å være dårlig nytt også for Norge. Men hva betyr dette, og ikke minst, hva skjer nå? I denne sendingen har jeg fått med meg to skarpe hoder som fra hver sin kant skal gi oss litt innsikt I hva som nå skjer og hva som kan skje. Først og fremst velkommen til deg, Per-Olav Ødegård, kommentator I VG. Du har jo kastet deg over tastatur og skrevet en kommentar allerede. Jeg vet ikke, hva tenkte du når du hørte dette her?
Ja, altså det jo en... Man venter jo på en slags sånn oktoberoverraskelse som man alltid snakker om I amerikansk valgkamp, og dette her var jo en dramatisk nyhet å våkne til. Det samtidig som dette så det jo ikke helt overraskende og uventet. Det har vært koronasmitte I det hvite hus tidligere. Presidenten har vært godt skjermet, veldig ofte testet og beskyttet. Men samtidig så det jo en dramatisk hendelse når en president blir smittet av denne sykdommen.
Ja, vi vet jo foreløpig ikke hvordan det vil gå med helsen hans og helsen til førstedamen. Foreløpig sier jo det hvite hus at de har det bra. Men han jo en godt voksen person I det som jo det vi kaller risikogruppen.
Ja, og en sånn melding skaper jo veldig stor grad av usikkerhet på alle nivåer. Først og fremst usikkerhet om hans helse, usikkerhet da om man kan fortsette å utøve sitt embete. Vi vet ikke hvordan om man får sterke symptomer eller ikke. Det har ikke vært sagt noe om hvordan han egentlig har det på den måten nå. En annen usikkerhet da om vicepresident Pence I en gitt situasjon må overta. Presidenten selv kan med å bruke det 25. Tillegg I grunnloven overføre makten til vicepresidenten og selv ta tilbake makten når han selv føler seg frisk nok til det. Det har skjedd før ved flere anledninger. Og så det all den usikkerheten som dette fører til når det gjelder valgkampen, og selvfølgelig også valgets utfall. Jeg mener at valgkampen på mange måter nå nullstilt I forhold til hva den var I går, og det det egentlig veldig vanskelig å si hvilke konsekvenser det vil få.
Ja, så hvis vi bare rett og slett tar styringen av USA først, da, ser jo her på Fox News, så skriver jo de om at presidentens lege, Dr. Sean Conley, sier at han forventer at Trump I hvert fall kunne utføre en god del av oppgavene sine mens han innhenter seg. Men det jo klar rekkefølge I USA på hvem som stepper inn. Først og fremst det jo da vicepresident Mike Pence, og så det jo en rekke av personer bak han igjen hvis Pence også skulle bli syk. Hvor dramatisk det hvis det viser seg at ikke bare Trump, men også flere I det hvite hus smittet nå?
Ja, dette jo en av de virkelig store usikkerhet, fordi det vi vet jo at hans rådgiver Hope Hicks, hun ble testet jo da positivt tidlig torsdag. Hun var med ham på reisen til Cleveland, Ohio, da han deltok I den første presidentdebatten på tirsdag. Hun var også med videre I Minnesota, der han hadde et stort folkemøte. Mange reiste sammen med han på Air Force One, og spørsmålet jo hvilke andre eventuelt da, som smittet I hans nære krets, også I selve regjeringsapparatet. Mike Pence har jo sendt ut en melding I dag, men han har ikke selv sagt om han blitt testet. Dette vil vi jo få større klarhet I timene og dagene som kommer.
Det har jo vært en mildt sagt spesiell valgkamp I USA, altså den ville jo uansett vært spesiell med disse to kandidatene, men det har jo vært veldig spesielt, for Joe Biden har jo vært veldig lite synlig offentlig. Han har jo I hvert fall virker det som overholdt de fleste smittevernsregler. Trump har jo vært mye mer ute, hatt folkemøter og vært rundt. Du sier nå du mener at valgkampen blir nullstilt. Blir det nå en valgkamp på video, for å si det litt tabloid?
Ja, det jo, skal jo være en ny presidentdebatt om den 15. oktober. Det jo helt umulig i dag å si om den vil bli holdt eller ikke. Da må jo i så fall Trump bli friskmeldt før den tid. Det som helt klart at han ikke kan reise på disse planlagte store valgmøtene nå i helgen og i nærmeste fremtid. Han isolert i Det Hvite Hus, og at han kan jobbe derfra, men det vanskelig å drive valgkamp derfra. Og det jo et paradoks på mange måter at Trump blir rammet av dette, en sykdom som han selv i den tidlige fasen jo var opptatt av å egentlig bagatellisere i den første fasen, og senere da presse på for å gjenåpne USA på et tidlig tidspunkt, og har egentlig vært veldig opptatt av å snakke minst mulig om pandemien, for det er jo det som førte til at han falt i oppslutning i blant amerikanske velgere på våren og sommeren, og han har egentlig aldri klart å innhente det, og han har forsøkt å da snakke om andre ting, om økonomi og om lov og orden og slike ting som han har antatt er sterke sider ved hans kandidatur. Men nå er det på en måte, nå vil alle snakke om pandemien på nytt. Kanskje kan det gjøre at han får, at i en sånn situasjon, når han selv er blitt rammet, at det vil føre til mobilisering av hans egne, og kanskje bringe noen usikre velgere over på hans side. Og i alle fall så vil det jo føre til at det blir mindre snakk om mange av de negative sakene for hans del, da, som har vært mye fremme i bildet i de senere dagene. New York Times avsløringer om hans økonomi og personlig økonomi og skatteforhold. En presidentdebatt som umulig kan ha gått slik han og hans stab og tilhengere egentlig ønsket seg, og mange av disse tidligere medarbeiderne som har snakket om sine opplevelser med Trump i Det Hvite Hus på en lite fordelaktig måte. Alle disse sakene kommer på en måte nå i bakgrunnen.
Ja, det er jo fortsatt sånn at Biden leder jo på meningsmålingene, men akkurat som for 4 år siden så er det jo vel ingen som tør å spå helt sikkert hvordan dette vil gå. Nå har det vært mye diskusjon om forhåndsstemming og poststemming i USA i år, nettopp som en sånn smitteverntiltak, og flere enn vanlig har kanskje stemt tidlig. Det gjør kanskje at en del stemmer allerede er sendt inn, og sånn at det er et relativt få stemmer som er igjen å avgjøre, da. Vil du si det, eller?
De aller fleste har ikke stemt ennå. Det er, noen har allerede avlagt stemme, og valget er sånn sett allerede i gang. Altså de fleste nasjonale målinger da viser jo at Biden leder med i gjennomsnitt da, med om lag 7%, noen litt mer og noen litt mindre, men gjennomsnittet ligger på omtrent 7%. Så er det jevnere da i disse vippestatene, som vi vet alltid avgjør et amerikansk valg, men i de fleste disse vippestatene har også Joe Biden en ledelse. Den er ikke så stor at det man kan på noen måte si at valget er avgjort. Det skal ikke være så store bevegelser til i enkelte av disse vippestatene før det bikker i Trumps retning. Men USA har på en måte aldri vært helt i en tilsvarende situasjon med en president som da blir smittet i en pandemi 4 uker før valget. Vi har hatt situasjoner hvor presidenter har blitt syke på jobb, eller at de har gjennomført operasjoner, planlagt operasjoner, og i en tidsavgrenset periode overført makt til en vicepresident. Men dette er helt uvanlig situasjon man har kommet opp i, og derfor så blir det ganske vanskelig å si hvordan det også kommer til å slå ut.
Per Olav, altså Trump er jo ikke den første statslederen som har fått korona. Mange husker sikkert Boris Johnson i Storbritannia, som ble ordentlig syk og måtte på sykehus, og andre måtte jo steppe inn for han. Nå teppebombes jo amerikanske medier av denne saken, og jeg ser jo for eksempel CNN spekulerer jo om Joe Biden kan være smittet av Donald Trump. En ting er jo at de kanskje ikke kan delta på valgkamparrangementer, men hva hvis flere blir syke her, og ikke bare i Det Hvite Hus, men også hos da sentrale andre politikere i Kongressen, og ikke minst av Biden, som jo stiller mot Trump?
Ja, vi så jo hvordan Joe Biden og Donald Trump holdt god avstand langt utover den meteren som vi alle anbefales å holde av smittevernhensyn under denne debatten. De vekslet ikke håndtrykk heller, og det var ganske strenge tiltak, smitteverntiltak, under den første debatten. Det er det eneste gang de har møttes nå i senere tid, da. Det er det er vanskelig å si. Jeg tror det som er Pence er jo selvfølgelig den som kan tre inn hvis han skulle bli virkelig syk av dette her. Det er jo også en mulighet for at Trump kommer til å ha denne sykdommen uten å ha noen store symptomer, og sånn sett kan utøve de mest viktige ting. Han kan ikke drive valgkamp som før, men han kan gjøre sin jobb som president i en periode på kanskje et par uker fremover. Men det som er det spesielle her er jo det at en ting er at Pence en periode kan komme til å måtte overta, men hvis også vicepresidenten skulle bli smittet og syk, så er det faktisk da Nancy Pelosi, demokratenes leder i representanthuset, som ifølge konstitusjonen skal overta og fungere som president.
Helt på tampen, Per Olav, det er jo ikke bare valgkamp i USA, det er jo også store diskusjoner og foreløpig ingen enighet om en ny krisepakke mellom Kongressen og Det hvite hus. Demokraterne og republikanerne har ikke blitt enige enda. Så det er jo mer enn valgkampen som står i spill her nå, egentlig?
De klarte jo da i 11. time å bli enige om en krisepakke som gjør at statsapparatet, eller at det fungerer, altså bevilgningene til staten fungerer fram til desember, en dag i desember. Det var bare en krisefinansiering av hele statsapparatet. Det klarte de så vidt å bli enige om i 11. time. All denne striden om alt fra statsbudsjettet og til krisetiltak for korona viser jo hvor utrolig splittet og polarisert USA er i dette valgåret, hvor det er ekstremt vanskelig for demokrater og republikanere å bli enige om nesten noe som helst.
Du, Per Olav Ødegaard, kommentator i VG, tusen takk skal du ha, så får vi jo følge med videre som dette.
Ja, det skal vi absolutt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Med meg nå har jeg sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets på telefon. Kjersti, velkommen og takk for at du stiller opp på kort varsel. Markedene har jo ikke likt nyheten om at presidenten og førstedamen har blitt smittet. Vi vet jo ikke om hvor mange flere i Det hvite hus og apparater rundt som er det. Vi ser jo at både oljeprisen og markedene er urolige, så skal Wall Street snart åpne. Hvordan tolker du det som nå skjer og de signalene vi ser i markedet?
Det markedet liker ikke usikkerhet, rett og slett. Og det var en del usikkerhet i markedene fra før av, knyttet det blant annet om den finanspolitiske pakken fra kongressen, kommer han til å komme eller ikke, valget nå som begynner å nærme seg av ny president, og usikkerheten knyttet til det. Og så kommer det på toppen av det hele da, nyheten om at Trump faktisk har fått korona. Og da er jo usikkerheten knyttet blant annet til hans helsetilstand. Kommer han til å være i stand til å faktisk da gjennomføre sine plikter som president i denne perioden her? Eller kommer det til å måtte være en stedfortreder, sånn som vi opplevde i Storbritannia? Vi har også usikkerhet knyttet til gjennomføringen av valgkampen. Nå har jo en hatt en første runde med presidentdebatt blant annet, men det er jo helt klart at møtet nå må settes på vent. Så er spørsmålet da, hvordan kommer dette her til å påvirke utfall av valgkampen? Vil det gi Trump sympatistemmer? Eller vil det føre til at han blir usynlig og dermed miste oppslutning og da miste ytterligere oppslutning I forhold til at Biden nå I hvert fall leder på meningsmålingene allerede. Og så det til og med også knyttet usikkerhet til om Trump vil for å få oppmerksomhet, for å da oppstå som handlekraft I denne situasjonen, kan komme til å gjøre noen grep, for eksempel å skalere opp retorikken mot Kina, for eksempel, for å få fokus vekk fra sykdommen sin, og øve til mer sånne ting som han kan bruke I valgkampen sin. Så det rett og slett sånn at utfallsrommet var stort fra før, og nå det blitt enda større, og det liker ikke markedene.
Nei, det jo mye som skjer på en gang. En ting jo valgkampen, og så det jo også stadig diskusjoner mellom det hvite hus, senat og representantenes hus om disse redningspakkene. Det forhandler de jo fortsatt om, selv om representantenes hus har vedtatt sin versjon, så de jo fortsatt ikke enige. Og mange venter vel kanskje på utfallet av hvor stor den blir og hvordan den blir seende ut.
Ja, det venter markedet definitivt på, fordi sentralbanken I USA jo bare en av de som da roper på politikerne om at nå må en komme til enighet. Vi trenger mer finanspolitiske stimulanser, fordi den forrige den utløp jo I august, og etter det så har forhandlingene stått helt I stampe mellom de to partene. For det virker som om rett og slett de ikke vil gi hverandre gevinster nå før valget, sånn at det da... Det da fryktes at pakken ikke vil være klar før presidentvalget I boks. Så her står det jo problemet da I denne situasjonen at demokraterne ønsker, de har jo da vedtatt en pakke på 2200 milliarder dollar I representantenes hus, men vi vet at det ikke kommer til å bli støttet fra republikanernes side, som har flertall I senatet. Det har vært forhandlinger I løpet av denne veka her mellom finansminister Mnuchin og Pelosi, som da Speaker of the House of Representatives. Men de har tydeligvis ikke ført frem da. Så det håpet har jo gradvis svunnet gjennom veka som har gått nå, til at partene faktisk har kommet til enighet, sånn at USA kan få seg en ny boost fra finanspolitikken.
Og det jo store summer de krangler om her. Den begynte vel på 3400 milliarder dollar. Det jo så store summer at man klarer nesten ikke å forholde seg til det. Nå nede I 2002, som du sa. Men dette påvirker jo altså, om amerikanere rett og slett får disse stimulus checks, som de kaller det, altså rett og slett direkte pengestøtte, da, som jo da selvfølgelig viktig for de som arbeidsledige.
Absolutt. Direkte pengeoverførsler det snakk om. Det snakk om støtte, økt ledighetstrygd, fordi den var jo veldig høy I den verste fasen av pandemien. Og så datta ned mot mer normale nivåer da I august, men den vil jo da demokraterne ha opp igjen, sånn at støtten til de arbeidsledige amerikanerne, som fortsatt veldig mange, blir større. Men republikanerne har jo sagt at Trump har vel antydet at 1600, altså 1600 milliarder det høyeste han kan akseptere på en sånn stimulansepakke. Så her det demokraterne som ønsker, de var jo først ute, som du sa, med et bud på over 3000 milliarder. Har nå justert seg ned til 2,2, eller 2200, men må nok ytterligere ned for å komme republikanerne I møte.
Vi så jo tidligere denne uken at amerikanske flyselskaper har begynt å varsle permitteringer og oppsigelser, fordi en del av støtten de har mottatt til å holde folk I jobb har falt bort, I hvert fall midlertidig. Men hvordan vil du egentlig si at situasjonen I amerikansk økonomi nå da? Det jo mye penger I spill I disse forhandlingene I kongressen som kan bli påvirket av Trumps sykdom, og eventuelt hvis flere I statsapparatet der nå har blitt smittet. Vi har jo sett først at ledigheten der borte skjøt jo I taket som den gjorde I resten av industrielt utviklet land, hvis man kan kalle det det, før liksom det begynte å hente seg inn igjen utover sommeren. Hvordan vil du egentlig beskrive utsiktene der nå?
Altså, den amerikanske økonomien vokser fortsatt klart og har, ser ut å klare seg relativt bra relativt til for eksempel det tall vi ser I Europa. Så arbeidsledigheten fortsetter jo å gå ned og ja, veksten blant annet I forbruket fortsetter. Så det ikke sånn at vi nå har gått inn I en ny nedtur på grunn av disse problemene med mangel på finanspolitisk stimulans da. Det jo sånn at gjenåpningen har jo blitt satt på i deler av landet da, på vent på grunn av de nye bølgene med covid-19-tilfeller. Men samtidig så det jo langt ifra en sånn situasjon der med i nærheten av å ha stengt ned på den måten som vi gjorde i mars og april, både i USA og i andre land. Så pilene peker fortsatt oppover for den amerikanske økonomien. Det vekst, men den veksten den kan gjerne bli sterkere, og det som du nevner her, det noen bedrifter nå som da ser på muligheten for å da gjøre flere arbeidsledige fordi at støtten opphører. Så det klart at presset på kongressen for å unngå at vi får et nytt oppsving, sånn at den positive trenden i arbeidsmarkedet snur og blir negativ igjen. Oppsving i arbeidsledigheten, tenkte jeg da på. Det klart presset der enormt. Og så må en veie det mot nettopp det at det tydeligvis sitter langt inne å komme til enighet nå, knappe fem veker før presidentvalget, fordi en gjerne ønsker å skape et fiendebilde til den andre siden.
Til slutt, Kjersti, så må vi jo snakke litt om selve valget også. Det jo selvfølgelig mye usikkerhet om hvordan valgkampen vil bli fremover. Men hva, som sjeføkonom, hvordan ser du på en måte på disse to utfallene da, hvis Biden eller Trump skulle vinne?
Ja, det jo sånn at meningsmålingene peker jo på at Biden kommer til å vinne, men vi har sett før at meningsmålinger har tatt feil, og så det jo også det mest normale når vi ser på historiske erfaringer, at den sittende presidenten blir gjenvalgt. Så her det store usikkerhetsmoment. Og i tillegg til dette her, da, så vet vi at det kommer til å bli et større innslag opp stemmer via posten i år, og dette har jo da president Trump uttrykt at han veldig skeptisk til. Så problemet oppstår i første rekke hvis det blir et veldig marginalt resultat, altså at det veldig liten forskjell på stemmeutfallet mellom de to kandidatene, for da kommer nettopp disse her poststemmene i spill. Da vil tvilen bli reist, og det kommer definitivt Trump til å reise det spørsmålet, hvis det han som går på et marginaltap. Og det kan også hende faktisk at Biden vil reise et tilsvarende spørsmål og be om nytelling og så videre, hvis det han som går på et marginaltap. Så i verste fall da, så går dette helt opp til høyesterett, sånn som det gjorde i år 2000, da det var valgkamp mellom Al Gore og George Bush, der Bush gikk av med seieren da. Det var høyesterett som bestemte det. Men det verste som kan skje deretter er jo da at dette, at utfallet av en høyesterettsdom, altså vi får jo da i så fall en ny president på plass innen er det vel 21. januar som er tidspunktet for innsettelsen. Men spørsmålet er om dette her fører til opprør i deler av befolkningen.
Ja, for at Trump, altså uansett hva man måtte mene om han, så har jo økonomien vært et av hans sterke kort. Det har jo gått, før, i hvert fall før korona, har det jo gått relativt bra i USA. Har markedet noen preferanser på den ene eller andre kandidaten i forhold til hva man foretrekker?
Ja, det ikke entydig, fordi for aksjemarkedene så betyr det nok noe at Biden jo ønsker å heve skatterne, ikke reversere den skattereformen som Trump var med på å få gjennom totalt, men i hvert fall heve skatterne fra dagens nivå. Men så vil han jo faktisk bruke disse pengene som kommer inn på økte skatter, til økt pengebruk ut i samfunnet, altså økt offentlig etterspørsel. Og ut fra sånn økonomisk ståsted, så vil jo det være mye mer sånn potent stimulans ut i økonomien da, enn skatteøkninger og skattereduksjoner. Fordi da får en definitivt etterspørselseffekt hvis pengene blir brukt av det offentlige, sånn som da Biden planlegger, enn hvis det da blir gitt i skattelettelser, der folk og bedrifter kan velge å spare pengene som de da har fått. Så for økonomien, for utsikten for økonomisk vekst, så er det jo faktisk sånn at Biden kan føre til økt økonomisk vekst gjennom denne tilten på skattesystemet, men samtidig så er det ikke sikkert at han får gjennom sine endringer, fordi da må han også få kontroll over senatet. Altså, demokraterne må få det. Så jeg tror det ikke 100% klart hvordan markedet vil bedømme den ene versus den andre. Biden ikke en veldig radikal kandidat, sånn som vi hadde kanskje i begynnelsen av rese her, der det var flere mer, kan du si, venstreorienterte kandidater på demokratisk side, som nok hadde skremt markedet mer. Så nå tror jeg at det kan være en avveying markedet gjør her. Ok, kanskje muligheter for økte skatter, kanskje muligheter for litt strengere overvåkning av de store teknologiselskapene, men samtidig også kanskje økt politisk stabilitet, fordi Trump da har bytt på en veldig destabiliserende type lederstil i de årene han har vært president.
Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, tusen takk skal du ha, så får vi rett og slett bare se hva som skjer 3. november.
Det må vi gjøre.
Og det var E24-podden for denne gang. Husk at du kan abonnere på denne podcasten sånn at du alltid får den nyeste episoden rett inn på din mobil. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen, og jeg Marius Lundsen. Siste Økonominytt får du som alltid på E24.no. Takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.